Lietuvoje 17:35, su jumis proto mankštos eteryje sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius ir kviečiu prisijungti prie ketvirtadienio vakaro proto mankštos. Netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks žaidimo finalą, na o žaidimo finale 5 klausimų pagalba išsiaiškinsime, ką šiandien vadinsime žaidimo nugalėtoju, o nugalėtoju šiandien atiteks skėtis, kuris jeigu ne dabar pravers, tai tikrai kažkada, kai pradės lyti lietus, šis prizas jums tikrai pravers, tad kviečiu dalyvauti, skaminti ir bandyti. Šį prizą laimėti. Na, o prie žaidimą trumpa remėjų reklama. Oficiali Renault, Dacia ir Volvo prekės ženklų atstovė Lietuvoje, OB Sostena šiemet ne tik švenčia savo veiklos 30-metį, bet ir plečia atstovybių tinklą bei teikiamų paslaugų spektrą, atvėrusi naujo Renault ir Dacia automobilių centro sostinėje duris. Moderniausias ir didžiausias Baltijos šalyse pagal naujausius gamintojų standartus įrengtas naujasis Sostenos automobilių centras Vilniuje Savanorių prospektas 163 pasižymi erdviu naujų automobilių pardavimo salonu ir ypač pažangių techninės priežiūros centru, kuriame po vienu stogu taip pat įrengtos modernios automobilių kėbulų remonto ir dažymo dirbtuvės. Servizo centre naudojama profesionali įranga leidžia techninės priežiūros specialistams efektyviai atlikti lengvųjų automobilių ir komercinių transporto priemonių techninės priežiūros darbus bei klientams pasiūlyti visas reikiamas paslaugas vienoje vietoje. Žinoma, užtikrinant aukščiausią paslaugų kokybę, greitą remontą ir operatyvų priėmimą. Taigi susitikime antruosiuose. Sostenos Renault ir Dacia namuose Vilniuje. Taigi prizas jau pasakytas, tai yra skėtis, reklama baigta, o šiandien jūs kviečiu nusikelti 100 metų atgal į Lietuvą ir tarpukarį ir pasikalbėti apie to laikmečio automobilių rinką ir aptarti labai įdomias to laikmečio kelių eismo taisyklės, taigi net ir nevairuojantiems žmonėms manau, kad bus įdomu sužinoti, kaip prieš 100 metų lietuviai vairavo, ko turėjo laikytis ir ko nebūtinai. Pirmas klausimas jūsų dėmesiui. Ketvirtasis tarpukario laikų kelių eismo taisyklių rinkinio punktas nurodo. Miestuose ir kaimuose visi keleivių autovežimai ir taksi autovežimai, na taip tuo metu buvo vadinami automobiliai, negali važiuoti greičiau nei 35 km per valandą, o vieškeliais ar plentais 70 km per valandą. Visgi tam tikru metu plentais ir vieškeliais reikia greitį sumažinti iki 50 km per valandą. Ir pirmas klausimas jums, kada tai reikia padaryti? 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Na kągi, pirmiausia išsiaiškinsim apie greitį 35 km per valandą miestuose, nedaugiau, o vieškeliuose už miesto galima važiuoti ir 70 km per valandą, visgi ne visada. Kažkada reikia greičio pedalą šiek tiek atleisti ir laikyti jį maždaug ties 50 km per valandą riba. Kadagi tai reikia daryti? 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Kalbam apie tarpukario Lietuvos kelių eismo taisyklės. Sveiki.
Sveiki.
Kuo vardu?
Marius.
Mariau, kažkur važiuojat?
Taip, taip važiuoju.
Gerai, Mariau. Kaip jums atrodo?
Žinok, jeigu... Iki galo klausimų neišgirdau.
Gerai, bet, galiu trumpai pakartot klausimą, kad tarpukaryje vieškeliais ir plentais, tai yra už miesto, buvo leidžiama važiuoti žmonėms 70 km per valandą, visgi tam tikru metu plentais ir vieškeliais reikia greitį susimažinti iki 50 km. Kadagi tai reikia padaryti?
Aš taip galiu spėti, kad vasarą, kad nedulkėtų.
Ne vasarą, kad nedulkėtų, geras ir logiškas variantas, gaila neteisingas, 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Kadagi tarpukario lietuviams reikėjo susimažinti greitį ir nuo 70, važiuoti 50 km per valandą greičiu. Štai toks pirmas žaidimo klausimas, kviečiu skaminti ir dalyvauti, 2431, 431, Vilniaus kodas 85. O prizas šiandien tikrai vertas jūsų dėmesio, tai yra skėtis, kurį steigia mūsų kolegos iš Sostenos, taigi kviečiu skaminti ir dalyvauti. Kalbamės apie tarpukario Lietuvą, apie kelių eismo taisyklės, kurios buvo labai įdomios ir visą žaidimą šiandien mes apie jas kalbėsime, galėsime palyginti, kaip jos atrodo šiandieninėme kontekste ir dabar jau, pirmą klausimą bandom atsakyti, kol kas dar nesėkmingai, nors pirmas variantas visgi buvo logiškas ir tikrai kūrybingas atsakymas, kad vieškeliai nedulkėtų, ne dėl to reikia visgi greitį sumažinti, klausimas jums lieka neatsakytas, kada reikia tai padaryti ir sumažinti greitį iki 50 km per valandą, 2431, 431, Vilniaus kodas 85, žinoma, kaip ir dabar, taip ir tada, visi įstatymai buvo priimti dėl saugumo. Tai čia tokia ir užuomina. Sveiki.
Sveiki.
Kuo vardu? Kaip sakėt?
Vojtek.
Vojtek. Gerai, jūs girdėt, Vojtek. Kaip jums atrodo?
Spėjau visiškai, bet taip galvoju, gal blogų orų.
Ne, tai, ne. Ačiū, Vojtek, neblogom klimato sąlygom. Jie irgi labai geras variantas, labai logiškas ir netgi sakyčiau, arti teisingo atsakymo, visgi ne tai. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Na taip, matomumas, čia yra ko gero esminis klausimas, į kurį reikėtų kreipti dėmesį, į būtent matomumas. Visgi ne neblogos oro sąlygos. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Na, išties įdomu, kokių dar jūs variantų turit ir kviečiu tai skambinti, pasakyti, jeigu, na ir nenorit patekti žaidimo finalą, bent jau dėl smagumo. Sveiki.
Sveiki.
Kuo vardu?
Vidas.
Vidai, kaip jums atrodo?
Aš manau, kad sutikus arklį su vežimu.
Ne, nesutikus arklį su vežimu. Ačiū, Vidai. Nesutikus arklį su vežimu. Na, kol kas gal reikėtų labiausiai koncentruotis į matomumą. Ir dabar galvoju, kaip dar pasufleruoti jums, kad per daug neišsiduočiau. Taip, dabar galvoju kaip. Na, taip, Vojtek mintis, kad blogos klimato sąlygos tikrai buvo geras variantas, arti teisybės, visgi ne visai teisingas. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Matomumas čia yra ko gero esminis, na, kriterijus, pagal kurį ir buvo sprendžiama, kada, kokiu greičiu turėtų žmonės važiuoti, tai jeigu dieną galėjo žmonės važiuoti vieškeliais 70 km per valandą, kažkada reikėdavo greitį sumažinti iki 50, o dar priminsiu, kad miestuose ar kaimuose buvo leistinas greitis didžiausias 35 km per valandą. Taigi, jeigu jums dabar atrodo važiuojant pro miestą, per miestą, kad 50 km per valandą yra pakankamai nedaug, tai visgi tarpukariu buvo leidžiama dar mažiau. Sveiki.
Sveiki.
Kuo vardu?
Kristina.
Kristina, nežinau, ar girdėjau tu žuominą, kad, na, pagrindinė mano mintis, kad reikėtų koncentruotis į matomumą. Bet kadagi reikia susimažinti greitį?
Gal matyti perginamus gyvulius iš ganyklų?
Ne, ačiū, Kristina, nes su gyvuliai susijęs atsakymas. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Na, žinokit, galiu pasakyti tie, kad atsakymas yra lengvesnis, negu jūs visi ko gero galvojat. Tikrai tai yra nieko sudėtingo, tai įvyksta kiekvieną dieną. Ir, na, jeigu lietus lyja ne kiekvieną dieną, tai tai, apie ką aš jūsų klausiu, kokio atsakymo laukiu, įvyksta kasdien ir tai nėra nieko neįprasto. Štai tokia antroji užuomina, 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Gerų jau variantų turėjome ir dėl to, kad vieškliai nedulkėtų, ir dėl to, kad gyvulius būtų galima praleisti, ir kad arkliai nesibaidytų, ir kad klimato sąlygos, jeigu blogos, visgi atsakymas paprastesnis. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Taigi, taip, šiandien kalbamės apie kelių eismo taisyklės tarpukarių ir čia reikėtų, taip, nusikeliam 100 metų atgal į Lietuvą, į tarpukarį ir žiūrime, kokios taisyklės kelių eismo tuo metu buvo. Išties jos buvo ir jos buvo labai įdomios, bandysim palyginti jas su dabartinėmis taisyklėmis, taigi turiu visą sąrašą, na ne visą sąrašą, keletą taisyklių, kurias šiandien ir aptarsime, taigi tokia šiandien yra žaidimo tema, išties manau, kad ši tema įdomi ne tik vairuojantiems, bet ir tiems, kurie, na, kitaip eisme dalyvauja ar iš visieme nedalyvauja, nes... Na taip, prieš 100 metų Lietuva ir pati Lietuva atrodė kitaip, ir autotransportas atrodė kitaip, vien tik galima pasiįdomauti tuo faktu, kad ne automobiliai tai buvo autovežimai, tuo metu taip transporto priemonės buvo vadinamos autovežimais arba taksi autovežimai taip pat. Na bet dabar klausimas jums apie greitį ir bandom išsiaiškinti, kada reikėtų sumažinti greitį iki 50 km per valandą, kada tai reikia padaryti ir žinoma tai susiję su matomumu. Bet ne su klimato sąlygom. 2431, 431, Vilniaus kodas 85 ir laukiam antro klausytojo. Dabar padarysim trumpą muzikinę pertrauką, bet mes tuoj grįšim, niekur nepabėgit.
You.
grįžtam į proto mankštą ir šiandien kalbamės labai įdomia tema, ne tik vairuojantiems, bet vairuojantiems ko gero dar labiau, tai kalbamės apie tarpukario Lietuvos kelių eismo taisyklės ir pirmas klausimas liko dar kol kas neatsakytas. Klausimas skamba štai taip. Tarpukario Lietuvoje buvo galima važiuoti miestuose ir kaimuose 35 km per valandą greičiu, plentais ir vieškeliais 70 km per valandą greičiu, bet kažkada reikėjo susimažinti greitį iki 50 km per valandą. Kadagi tai reikėjo padaryti ir turim dar vieną klausytoją. Labas vakaras.
Sveiki.
Kuo vardu?
Dar kartą.
Kaip?
Vojtek, dar kartą.
Vojtek, gerai jūs girdėt, kaip jums atrodo?
Nu, tada manau, kad dabar pataikysiu, tai taps paros metu naktį.
Teisingai, Vojtek, visiškai tiesiai dešimtuką tamsių paros metu naktį reikėjo susimažinti greitai iki 50 km per valandą. Žinoma, ir automobilio apšvietimas nebuvo toks galingas kaip dabar, visgi dėl visų saugumo reikėjo tai padaryti. Ir dabar įsivaizduokite, kad naktį autostradoje važiuotumėte 50 km per valandą greičiu. Gerai, antras klausimas jūsų dėmesį. 1929 metai policijos žurnalų išleistame įsakymo šoferiams rinkinyje buvo nuogastaujama, kad Lietuvos keliuose kažko trūksta, o štai užsienio šalyse to pakanka. Kogi Lietuvoje pakankama nebuvo? 2431, 431 Vilniaus, kodas 85. 1929 metais policijos žurnalų išleistame įsakymo šoferiams rinkinyje buvo nuogastaujama, kad Lietuvos keliuose kažko trūksta, o štai užsienio šalyse to pakanka. Kogi mūsų keliuose nebuvo užtektinai? Antras žaidimo klausimas tai ir yra. 2431, 431 Vilniaus, kodas 85. Ir čia jau žinoma reikėtų koncentruotis į būtent kelius. Lietuvos keliuose kažko trūko, ko ten gali trūkti ir yra klausimas jums, kviečiu skambinti ir bandyti atsakyti. Taigi ir turime antrąjį finalininką, su kuriuo tuoj ir pasisveikinsim. Labas vakaras.
Sveiki, Mindaugas.
Malonu, Mindaugai, kaip jums atrodo?
Pakartokit, prašau klausimą, nenugriūdau galo.
Žinoma. Taigi, 1929 metai policijos žurnale išleistame įsakymų šoferims rinkinyje buvo nuogastaujama, kad Lietuvos keliuose kažko trūksta, o štai užsienio šalyse to pakanka. Kogi pas mus keliuose nebuvo pakankamai?
Gal informacinių kelio ženklų?
Kelio ženklų. Tiesiai dešimtuką, sako Mindaugas, kelio ženklai yra teisingas atsakymas ir štai taip išsiaiškinom antrą žaidimo finalininką ir kadangi pertrauką padarėm anksčiau, dabar darysim tiesiai žaidimo finalą. Pertraukos nebedarysim, tik prieš žaidimo finalą trumpai priminsiu, kad šiandien žaidimą remia oficiali Renault ir Dacia ir Volvo prekės ženklų atstovė Lietuvoje UAB Sostena ir čia trumpai jų reklama. Sostena šiemet ne tik švenčia savo veiklos 30-metį, bet ir plečia atstovybių tinklą bei teikiamų paslaugų spektrą, atvėrusi naujo Renault ir Dacia automobilių centro sostinėje duris. Moderniausias ir didžiausias Baltijos šalyse pagal naujausius gamintojų standartus įrengtas naujasis Sostenos automobilių centras Vilniuje, Savanorių prospektas 163, pasižymė erdviu naujų automobilių pardavimo salonu bei ypač pažangiu techninės priežiūros centru, kuriame po vienu stogu taip pat įrengtos modernios automobilių kėbulo remonto ir dažymo dirbtuvės. Taigi susitikime antruosiuose Sostenos, Renault ir Dacia namuose Vilniuje, Savanorių prospektas 163 ir taip pat kolegos iš Sostenos remia šį žaidimą ir steigė prizą, tai yra skėtis, kuris tikrai jums tikrai pravers. Taigi du mūsų klausytojus finalininkus jau turim, baigta. Mindaugai, ar jūs vis dar kartu?
Taip, Mindaugas yra.
Gerai, Vojtek?
Esu.
Gerai, jūs taip pat girdime žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau atsakys arba atsakys bent į 3 greičiau, tas žaidimo finalininku ir laimėtojų ir taps. Galim žaisti?
Taip, galim.
Gerai, grįžkime prie 1929 metais policijos žurnale aprašytų taisyklių. Antras taisyklių rinkinio punktas skelbia, kad kiekvienas autovežimas turi turėti, cituoju, gerą motorą, vieną arba du signalus, dviejų sistemų nepriklausomai vienas nuo kito veikiančius stabdžius ir dar kažką tvirto. Kągi?
Ratų?
Rankinį stabdį?
Ne, ne ratus ir ne rankinį stabdį. Kas autovežime turėjo būti tvirtas? Na, apart vairuotojo.
Žirgas?
Ne, ne žirgas. Tai yra automobilio dalis.
Bamperis.
Ne, ne bamperis. Svarbesnė negu bamperis. Viena iš kritiškai svarbių.
Variklis?
Ne.
Padangos?
Ne.
Kėbulas?
Ne,
kėbulas.
Ne.
Tai tvirtas. Stiklas kažkas, tai rankina.
Ne, stiklas nerankina, tai automobilis. Ne, viduje.
Vairas.
Vairas. Taip, vairas. Ką sako vairas? Vojtek rašo pirmą tašką į savo sąskaitą. Vairas turi būti tvirtas. Sakoma, buvo sakoma dar prieš 100 metų, na, tikrai nesiginčysim ir dabar. Vaistinėlių visiems vairuotojams tarpukariu taip nereikėjo vežiotis. Visgi tam tikram transportui tai buvo būtina. Kamgi buvo būtina?
Greitosiam?
Ne. Na, greitosiam taip, ko gero. Ne gaisrinėm? Ne.
Policijai?
Ne.
Taksi?
Ne visai. Arti.
Autobusai.
Mindaugo balsas, taip?
Vojtek.
Vojtek antrą tašką rašo į savo sąskaitą. Autobusams reikėjo vežioti vaistinėlės. Na, kai paprastiems vairuotojams to daryti nereikėjo. Beje, autobusams taip pat buvo privalomas ir gesintuvas. Gerai, dar vienas klausimas jūsų dėmesiui. Apie dar keletą įdomesnių tarpukario kelių eismo taisyklių. Viena tokių skelbia, kad kiekvienas autovežimas turi turėti mechaniškai veikiantį priešakinį stiklo valytuvą ir veidrodį, kad šoferis iš savo vietos matytų kelią užpakalyje. Arba kita skelbia, kad kiekvienas autovežimas turi turėti užtektinai garsų ir švelnų signalą. Tačiau įdomiausia taisyklė gali būti tokia. Na ir čia tikrai pasuksim galvą, tad dėmesio. Jeigu autovežimo taros svoris viršyje 350 kg, tai jis turėti dar kažką. Kągi, ką dabar kiekvienas automobilis tikrai turi? Ir mes apie tai net negalvojam.
Bagažinė?
Ne.
Antras, dviejų signalų.
Ne.
Ženklas skiriamai kažkokį.
Ne, tai susijęs su pačia mechanika, ko gero, automobilio.
Amortizacija.
Ne, kiekvienas automobilis dabar tai...
Daugiau ašių?
Ne daugiau ašių.
Arba padangas?
Ne padangas. Arba kitaip, ką automobilis turi galėti padaryti, jeigu jis sveria daugiau nei 350 kg?
Pasikelti.
Ne.
Užsivesti starterį.
Ne.
Jeigu daugiau.
Kažkaip tai... važiuoti.
Važiuoti lietai. Atbulinė pavara važiuoti. Atbulinė.
Atbulinė pavara. Kasgi pirmas sakė atbulinė pavara?
Mindaugas.
Šiek tiek berods Mindaugas greičiau, toj mano kolega patikslins. Jo, Mindaugas sakė, na, pusę sekundės greičiau, viskas gerai, bet Vojtek vis dar priekyje, nors Mindaugas vejasi savo kolegą. Atbulinę pavarą turėjo turėti autovežimas, jeigu jo taros svoris viršė 350 kg. Visi kiti automobiliai galėjo to ir neturėti. Net nežinau, ar dabartinėse kelių eismo taisyklėse yra įrašyta, kad automobilis turi turėti atbulinę pavarą. Na, bet palikim šitą vėliau. Valstybiniai numeriai automobiliams Lietuvoje imti teikti nuo 1921, o 32 metais pradėti išduoti numeriai su registracijos vietos nuoroda. Sudaromi jie buvo ant numerio užrašant vieną arba dvi raides, reiškusias šalies miestą ar apskritį, kurioje transporto priemonė ir buvo užregistruota. Numeriams buvo būdingi baltame fone užrašyti juodi skaitmenis. Prezidentų numeriai žymėti valstybiniais numeriais K1. K šiuo atveju reiškia raidę K.
Kaunas.
Teisingai, žinoma, kad Kaunas. Kasgi sako Kauna?
Mindaugas.
Ir štai Mindaugas prisivėjo kolegą Vojtek. 2-2 ir dar vienas klausimas jūsų dėmesio. Klausimas irgi labai lengvas, atsakymas tikrai labai logiškas, tad dėmesio. Grįžtam prie tų 1929 metais išleistų kelių eismo taisyklių. Na, tos taisyklės vadinosi štai taip. Šoferiams reikalingas įstatymas ir taisyklės. Čia minimos dar kelios įdomios taisyklės. Trečias taisyklių punktas rašo. Norėdamas sumažinti važiavimo greitumą arba staigiai sustoti, autovežimo šoferis turi duoti įspėjimo ženklą užpakaliniu žibintuvu, apšviesdamas juo lentelę. Ant jos turi būti kažkas užrašyta. Kas?
Stop.
Teisingai, žinoma, kad stop, kas pirmasis sako.
Mindaugas,
kolega man dar patikslina, Mindaugas veržės į priekį ir rašo trečią tašką į savo sąskaitą, bei taip laimi šio vakaro žaidimą. Čia turi būti parašyta žodis stop, arba, na, kitas variantas yra stok. Tokia liepiama nuosaka, kitam vairuotojui turim duoti signalą, kad stok. Na kągi, toks šiandien buvo žaidimas, išties įdomus, tikiuosi neprailgo, ačiū klausytojui Vojtek, skaminkite ir į kitas proto mankštas ir žinoma dėkojame klausytojui Mindaugui, jūs laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip galėsite atsimti savo laimėtą prizą, aš Vaidas su jumis atsisveikinu, iki greito, gražaus ir saugaus visiems vakaro.